Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 23. jun, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. U Crnoj Gori raste broj oboljelih od COVID-19, otkrivena još 8 novih slučajeva. Policija blokirala ulaz u opštinu Budva, u zgradu ne mogu ni doskorašnje, niti novo rukovodstvo opštine, kao ni zaposleni. Apelacioni sud odgodio odluku po žalbama na presudu u slučaju državni udar, poplave u Srbiji, vanredna situacija u Kosjeriću. Rastu tenzije između Kine i Japana zbog statusa nenaseljenih ostrva Senkaku. Doskorošnji predsjednik opštine Budva Marko Carević dobio je poziv specijalnog tužilaštva da da izjavu o događajima u tom gradu.
Za saslušanje danas u 14 časova u Podgorici u čuvenoj limenci za zloupotrebu službenog položaja. Dakle, sve to u svjetlu ovog pritiska i svega onoga što bi zaustavilo nas da ne radimo u interesu građana.
U cijelom regionu raste broj novih slučajeva koronavirusa. U bolnicama u Bosni i Hercegovini još čekaju na raspodjelu preko 20 tona medicinske opreme koja je prije 20 dana stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Van svake pameti da oprema stoji, a da zdravstvene ustanove štede na toj opremi, jer kad imate veći broj zaraženi, jako puno se trošite opreme na ljude koji su hospitalizirani u bolnicama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori raste broj oboljelih od COVID-19. Institut za javno zdravlje jutro saopštio da su uradili analizu još 85 uzoraka, od kojih je 8 bilo pozitivno na novi koronavirus. U Podgorici su otkrivena 4 novo oboljela, Rožajama 3, Baru 1. U institutu ističu da su 3 kontakti ranije pozitivnih slučajeva, dok se kod 5 traga za izvorom infekcije. Juče je ukupno urađeno 253 analize sa otkrivenih 13 novih slučajeva. U Crnoj Gori trenutno je aktivan 51 slučaj COVID-19. U Crnu Goru je dopremljen još jedan kontingent medicinske opreme od 10 mobilnih digitalnih rentgena koje je donirala Evropska unija u vrijednosti od 286.855 eura. Kako je saopšteno iz EU infocentra, savremeni rentgenski uređaj omogućit će precizniju i bržu radiografsku dijagnostiku u bolnicama u Baru, Nikšiću, Beranama, Pljevljima, Bijelom polju. Navodi se da će oprema obezbijediti dugoročno unapređenje bolničkih kapaciteta u Crnoj Gori, ali i efikasniju pripremu za eventualni i drugi talas epidemije koronavirusa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u subotu u Vašingtonu sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom i njegovim izaslanikom za Balkan Richardom Grenellom, piše New York Times. Razgovarat će, navodi list, o inicijativi za dogovor Srbije i Kosova koju predvode Sjedinjene Države. Sastanak je sazvan nakon što je Grenell dobio uvjerenje da su se dvije strane saglasile o privremenom zaustavljanju kampanje za povlačenje priznanja Kosova i traženju članstva Kosova u međunarodnim organizacijama. U Kosjeriću u Zlatiborskom okrugu je proglašena vanredna situacija. Rijeka Skrapež u centru grada poplavila je više stambenih objekata, javlja reporterka Radija Slobodna Evropa. Predsjednik opštine Kosjerić Žarko Đokić rekao je za RFI da će razmjere štete biti poznate nakon što se voda povuče. 2 godine nakon što su države Zapadnog Balkana morale da usklade emisije iz termoelektrana na ugalj sa EU direktivom o velikim ložištima, emisije sumpor-dioksida nisu se smanjile, nego čak povećale, pokazuje istraživanje mreže Centra za ekologiju i energiju Bankwatch. U izvještaju se uz ostalo navodi da su ukupne emisije sumpor-dioksida iz termoelektrana na ugalj u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji u 2019. godini opet bile čak 6 puta više nego što je dozvoljeno nacionalnim planovima za smanjenje emisija koji su dostavljeni sekretarijatu energetske zajednice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Saudijska Arabija je drastično ograničila broj muslimanskih hodočasnika na ovogodišnjem hađu u Meki zbog pandemije virusa korona i naglasila da će u obredima moći da učestvuju samo stranci koji se već nalaze u toj zemlji, javlja agencija Associated Press. Hađ obično privlači 2,5 miliona ljudi iz Saudijske Arabije i drugih zemalja, a intenzivni vjerski obredi traju 5 dana. Kina je danas lansirala posljednji satelit navigacione mreže Beidou, koji je konkurencija američkom globalnom pozicionom sistemu GPS. Kako javljaju kineski državni mediji, satelit je uspješno lansiran na raketi Long March 3. Satelit je lansiran iz kineske provincije Sichuan na jugozapadu zemlje. Južnokorejski aktivisti poslali su hiljade letaka preko granice sa Sjevernom Korejom, a kako javlja agencija Associated Press, taj potez bi mogao da doprinese porastu tenzija na granici dvije Koreje. Aktivista Park Sang-hak rekao je da je njegova grupa preko granice poslala 20 balona sa 500.000 letaka, 2000 novčanica od $1 i knjiga malog formata o Sjevernoj Koreji. Park je porijeklom sa sjevera, ali je prebjegao u Južnu Koreju bježeći od, kako je kazao, varvarske vladavine sjevernokorejskog lidera Kima Jong-una.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, poštovani slušalci. Policija je od rano jutro spriječila da u zgradu opštine Budva uđu kako predstavnici dosadašnje lokalne vlasti, tako i predstavnici nove odborničke većine, a ulaz nije dozvoljen ni zaposlenima. Tim povodom je doskorošnji predsjednik opštine Budva Marko Carević na konferenciji za novinare kazao da je opština uhapšena. Carević je kazao i da su danas oni i šef njegovog kabineta Nikola Jovanović dobili poziv od specijalnog tužilaštva na razgovor u 14 sati u Podgorici, na koji će se, kako je najavio, odazvati.
Upravo dolje na ulaznim vratima ja kao predsjednik opštine evo dobio sam poziv ovdje specijalnog policijskog tima za saslušanje danas u 14 časova u Podgorici u čuvenoj Limenci za specijalno tužilaštvo, evo ispravljaju me, specijalno tužilaštvo, a to je za zloupotrebu službenog položaja. Dakle, sve je to u svjetlu ovog pritiska i svega onoga što bi zaustavilo nas da ne radimo u interesu građana. To bez obzira poštujemo i mi ćemo se normalno sa zadovoljstvom, ja lično i gospodin Nikola Jovanović, odazvati i odgovarati sa zadovoljstvom na sva pitanja, jer eto, nadam se da će imati i mi prilike da i mi postavimo i tamo neka pitanja. Nadamo se.
Čuli smo doskorošnjeg predsjednika opštine Budva Marka Carevića. Sjednica Vijeća apelacijenog suda na koje je trebalo da se odluči po žalbama na presudu u slučaju državni udar odgođena je za 6. jul, jer advokati iz Srbije i dio optuženih koji su srpski državljani nisu mogli preko granice zbog trenutne situacije sa koronavirusom. Detaljnije Aneta Durović.
Sjednica Vijeća apelacijenog suda, na kojoj je trebalo da se raspravlja o žalbama tužioca i optuženih na prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici u predmetu državni udar, odgođena je za 6. jul zbog situacije sa pandemijom COVID-19, ali i zbog zdravstvenog stanja jednog od nepravosnažno optuženih, rekao je predsjednik Vijeća sudija Zoran Smolović. Većina okrivljenih i nekoliko njihovih branilaca državljani su Srbije, a na snazi je zabrana ulaska iz Srbije u Crnu Goru zbog sprečavanja širenja koronavirusa, zbog čega oni ne mogu prisustvovati sjednici. Također, jedan od okrivljenih, Andrija Mandić, nedavno je operisan u Beogradu, zbog čega ne može ni on doći na zakazanu sjednicu. Podsjetimo, u predmetu pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine, prvostepenom presudom koju je 9. maja 2019. godine izreklo krivično vijeće sutkinje Suzane Mugoše, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni su na po 5 godina zatvora, dok je vozač tog političkog saveza, Mihajlo Čađenović, osuđen na 1 godinu i 6 mjeseci. Osuđena su i 2 ruska državljanina. Na kaznu zatvora od 15 godina za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju osuđen je Eduard Šišmakov, a Vladimir Popov na 12 godina za ista krivična djela. 8 godina dobio je bivši visoki policijski funkcioner Srbije Bratislav Dikić, a Predrag Bogićević i Nemanja Ristić po 7 za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije. Srboljub Đorđević i Milan Dušić dobili su po 1,5 godinu zatvora, Branka Milić 3, Dragan Maksić 1 godinu i 9 mjeseci zatvora. Kristina Hristić osuđena je na uslovnu kaznu zatvora. Tokom izricanja presude, predsjednica Sudskog vijeća Višeg suda Suzana Mugoša saopštila je da su svi okrivljeni imali zadatke koji su trebalo da rezultiraju nasilnim rušenjem vlasti u Crnoj Gori, proglašenje pobjede Demokratskog fronta na izborima kako bi se spriječilo priključenje Crne Gore NATO alijansi. Saša Sinđelić, ključni svjedok tužilaštva u sudskom postupku za pokušaj terorizma, izručen je Hrvatskoj 30. oktobra 2019. godine po potrebi Interpola Zagreb. Sinđelić je Hrvatska tražila radi izvršenja presude Županijskog suda u Vukovaru, kojom je osuđena 21 godinu zatvora zbog teškog ubistva i krađa. Tokom dvogodišnjeg suđenja, niko od optuženih nije priznao krivično djelo za koje je bio optužen. Lideri Demokratskog fronta tvrdili su da je sudski postupak u stvari političko suđenje protivnicima crnogorske vlasti. U toku je žalbeni postupak na prvostepenu osuđujuću presudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Niti jedna zdravstvena institucija u Crnoj Gori nije se oglasila povodom činjenice da je oko 60 ljekara i medicinskih radnika prisustvovalo litiji održanoj u Nikšiću 21. juna, uprkos obnavljanju epidemije koronavirusa u Crnoj Gori i upozorenju nadležnih da masovna javna okupljanja predstavljaju rizik. Da li je organizovano učešće medicinskih radnika na litiji Srpske pravoslavne crkve rizik za javno zdravlje i da li je to ponašanje u skladu sa ljekarskom etikom, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Ministarstvo zdravlja, Ljekarska komora, Institut za javno zdravlje i druge institucije zadužene za suzbijanje zaraznih bolesti se nisu oglašavale, niti je bilo kod čelnika komentarisao organizovano prisustvo nekoliko desetina medicinskih radnika iz Nikšića, tamošnjoj litiji koja je održana u nedjelju. Od nadležnih iz Ministarstva zdravlja smo tražili odgovore na pitanja da li postoji procjena rizika po zdravlje pacijenata zbog prisustva ljekara na masovnom skupu, da li je učešće ljekara na litiji u skladu sa ljekarskom zakletvom i da li je kod dijela ljekara preovladao političko-vjerski interes u odnosu na profesionalni. Na ova pitanja do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovore. Srpska pravoslavna crkva je u nedjelju 21. juna objavila da litiju u Nikšiću pored sveštenika predvodi i 50 doktora i medicinskih radnika iz tog grada. Prije litije okupljenima se obratila stomatološkinja Ana Đurković.
Mi ovdje okupljeni ljekari raznih specijalnosti sabrali smo se da ujedinjeni kažemo da vrijednost zdravlja nema cijenu i da je svaka naša aktivnost usmjerena prema tom cilju.
Doktorica Đurković je narednog dana pozvana u policiju na informativni razgovor u svojstvu građanina. Pokušaj Radija Slobodna Evropa da sa njom stupi u kontakt kako bi nam saopštila motive i potencijalne rizike od učešća u litiji bio je bezuspješan. Povodom organizovanog učešća ljekara u litiji oglasio se opštinski odbor vladajuće Demokratske partije socijalista oštrim saopštenjem u kome je rečeno da su ovim činom bacili ljagu na svoju profesiju i pristali da struku pogaze zarad drugih ciljeva, jer su se oglušili o mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zaštitu zdravlja građana Crne Gore, krećući se u grupi bez maski, ne poštujući ni svoje ni zdravlje svih Nikšićana, te da nisu ispoštovali mjere i preporuke struke svojih kolega koji ulažu nadljudske napore kako bi zaštitili zdravlje građana. Saopštenjem su odgovorili ljekari učesnici litije u Nikšiću, u kojem se tvrdi da ni u jednom trenutku nisu prekoračili propisane mjere Nacionalnog koordinacionog tijela, a još manje se ogriješili o osnovne postulate ljekarske etike. Također u saopštenju koje su potpisala 72 ljekara i medicinska radnika, kategorički se odbacuje mogućnost da su na bilo koji način bili izmanipulisani i navodi da je učešće u litiji bila odluka proistekla iz želje da budu uz svoju crkvu i sa svojim narodom, kraj citata. U Crnoj Gori je trenutno 51 osoba oboljela od COVID-19. U Crnoj Gori je 2. juna zvanično proglašen kraj epidemije nakon što su prošla dva ciklusa od ukupno 28 dana bez novih slučajeva infekcije. Novi prvi slučaj je potom registrovan 14. juna. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je nastavila sa održavanjem litija kojima prisustvuje više hiljada građana. Uprkos preporukama nadležnih da javnim skupovima ne treba da prisustvuje više od 200 osoba. Nakon svake održane litije, policija poziva sveštenike na informativni razgovor i podnosi krivične i prekršajne prijave zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Direktor kliničkog centra Crne Gore Jefto Eraković je u intervju televiziji Vijesti ocijenio neodgovornim održavanje bilo kakvih javnih skupova i naglasio da ograničenje javnih okupljanja nikada nije ukinuto.
Ta mjera, kao i što mnoge mjere postoje, odavno je već na snazi u Crnoj Gori, a druga je stvar što neko ne želi i neće da poštuje tu mjeru. Prema tome, nepoštovanje te mjere je apsolutno jedan neodgovorni čin odnosa prema zdravlju stanovništva Crne Gore. Da li je to litija ili je to matursko veče koje je sa sobom dovelo veliki broj posjetilaca, i rizik postoji i na jedno i na drugo. Oni koji ciljano žele na taj način da krše mjere nacionalnog koordinacionog tijela koji utiče na zdravlje stanovništva Crne Gore, mislim da treba da sagledaju to na jedan pravi način, da motive koje imaju i jedni i drugi i treći treba da apsolutno stave u drugi plan i da shvate da je zdravlje stanovništva Crne Gore u ovom trenutku na prvom mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Preko 20 tona medicinske opreme koja je prije 3 sedmice stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata još je u skladištu na Sarajevskom aerodromu. Razlog tome je što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije postiglo dogovor o tome ko će preuzeti i rasporediti opremu. Ipak, kako se broj oboljelih od COVID-19 povećava, sindikati zdravstvenih radnika iz oba bosansko-hercegovačka entiteta traže hitnu raspodjelu donirane medicinske opreme, jer, kako navode, zalihe sa kojima raspolažu su na izmaku. Više o tome, Aida Đugum.
Pojedine zdravstvene ustanove u Federaciji BiH imaju neophodnu medicinsku opremu za još 15 ili 20 dana. Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zijad Altifić, predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH. Prije 7 dana taj sindikat je tražio od Vijeća ministara da raspodijeli opremu koju su donirali Ujedinjeni Arapski Emirati zdravstvenim ustanovama, ali kako nije bilo odgovora, ponovo su danas poslali poziv.
Za novitu opremu, jer u ovom trenutku zbog porasta oboljelih od COVID-19 imamo potrebu za tom opremom i u zdravstvenoj ustanovi će morati kupiti tu opremu. Pošto znate kako izgleda vezano za javne nabavke i sve ostalo, bojimo se da ne opadnemo u cajtnot, jer pojedine zdravstvene ustanove su praktično imaju rezerve opreme za 15-20 dana još.
Iako trenutno imaju dovoljno opreme, u Sindikatu zdravstva Republike Srpske smatraju da je sva pomoć neophodna. Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva Republike Srpske, kaže.
Nama treba oprema uvijek. To je potrošni materijal koji se koristi od rukavica, maske i panade, znači nam to najbolje treba. Već ima donacija koju su Putin Emirati i da ima 21 tona, mislim da stoji na aerodromu dvoje da se podijeli zdravstveni radnici.
U više od 20 tona medicinske opreme ima 25.000 zaštitnih odijela, po 150.000 što zaštitnih, što hiruških maski, 50.000 vizira, 100.000 testova na koronavirus, pa i 40 respiratora. Ponovo Zijad Latifić.
S obzirom da je to donirana oprema, mi smo čak kažu da su ti respiratori dostavili zdravstvenim ustanovama da one isprobaju da li onda uopšte mogu se koristiti za nešto. I ako već imaju certifikate Evropske unije, kako smo mi videli na kutijama, stoje, znači oni su upotrebili za nešto. Neko oni nama to daju, pa da mi ideli, da mi vidimo, odnosno ljudi koji su stručni za to da pogledaju zašto se koristi.
Od 27. maja donirana oprema Ujedinjenih Arapskih Emirata je na aerodromu Sarajevo i još uvijek se nalazi u prostoru za privremeni smještaj robe. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa iz Sarajevskog aerodroma rečeno je da je uvoznik Vijeće ministara BiH te da je za pošiljku zaduženo Ministarstvo sigurnosti, ali do danas nije bilo nikakve instrukcije šta dalje sa opremom. Kako su objasnili, rok privremenog smještaja robe je 20 dana, te još 16. juna pred carinskom ispostavom aerodrom Sarajevo pokrenut upravni postupak za produženje roka privremenog smještaja robe za dodatnih 20 dana. Ratko Kovačević, glasnogovornik uprave za indirektno oporezivanje, kaže da još nije podnesena carinska prijava toj instituciji.
Kad carinska prijava podnese, moraju postojati svi dokumenti. Znači, mora postojati između ostalog, znači da bi se izvršilo oslobađanje, mora biti jasno naznačeno u carinskoj prijavi ko je krajnji korisnik te medicinske opreme, a to mora biti zdravstvena ustanova da bi se moglo izvršiti oslobađanje od plaćanja PDV-a i naravno moraju biti priloženi svi ostali dokumenti, pa između ostaloga i dozvola izdana od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Iz Ministarstva sigurnosti za Radio Slobodna Evropa je rečeno da do sada to ministarstvo nije imalo praksu prijema ovako specifične medicinske opreme, te se provode dodatne konsultacije sa drugim nadležnim ministarstvima i agencijama oko načina prijema ove pomoći. No Zijad Latifić iz Sindikata zdravstva Federacije BiH postavlja pitanje.
A da zdravstvene ustanove štede na toj opremi kako produžile o postojanju ove opreme, jer kad imate veći broj zaraženih, jako puno se troši te opreme na ljude koji su hospitalizirani u bolnicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sve su vidljivije ekonomske posljedice koje pandemija koronavirusa ostavlja za sobom. Svjetski program za hranu pri Ujedinjenim nacijama upozorava da su toj organizaciji potrebna značajna dodatna sredstva kako bi nastavili da dopremaju pomoć najugroženijima, dok su evropski lideri počeli pregovore o ekonomskom paketu pomoći kako bi se ublažile posljedice pandemije. O tome Mila Đurđević.
Svjetska zdravstvena organizacija beleži rekordno visoku stopu novih slučajeva obolelih od COVID-19 širom svijeta. Organizacija je saopštila 21. juna da je registrovano više od 183.000 novih slučajeva u 24 sata, a najveći broj infekcija beleže Brazil i Sjedinjene Američke Države. U Brazilu je broj obolelih prešao milion, dok je 50.000 ljudi preminulo od posljedica bolesti, čime se Brazil našao odmah iza Sjedinjenih Država.
The world is in a new and dangerous phase.
Svet se nalazi u novoj i opasnoj fazi. Mnogim ljudima je razumljivo do sada je ostanak od kuće. Države su razumljivo nestrpljive da otvore svoje društva i ekonomije. Ali virus je i dalje brzo širi. I dalje je smrtonosan i većina ljudi je i dalje podložna.
And most people are still susceptible.
Navodi generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pojedine države koje su uspješno potisnule prvi talas infekcije COVID-19 sada se bore kako bi zaustavile lokalno izbijanje zaraze pre nego što se ona proširi. U Pekingu, prestonici Kine, blokovi zgrada stavljeni su u karantin. U toku je i masovno testiranje u pokušaju vlasti da ograniče širenje infekcije koje se povezuje sa velikom tržnicom hrane. U Nemačkoj se uz oprez otvaraju prodavnice. Ipak, više od 1000 zaposlenih u jednoj fabrici za preradu mesa testirano je pozitivno na virus, što je dovelo do stavljanja 1000 zaposlenih i još 1000 ljudi u karantin. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija saopštio je da će možda morati da obustavi isporuku pomoći ukoliko ne dobije značajna sredstva za nastavak. Zbog pandemije COVID-19 koja ruši ekonomije i lance snabdevanja širom svijeta, svjetski program je obavljao letove za pomoć u 132 zemlje, ali je ta misija sada ugrožena, kaže portparolka Svjetskog programa za hranu Elizabeth Birs.
Unless a substantial injection of funds is provided by donors,
ukoliko se do kraja prve nedjelje jula ne obezbedi značajna injekcija financijskih sredstava, svjetski program za hranu neće imati izbora i morat će da prizemni većinu humanitarne flote do kraja jula. Ovo je odgovor u obimu koji nikad ranije nije viđen, a s obzirom na to da pandemija ne pokazuje znakove popuštanja, presudno je da se odgovor ne zaustavi sada kada je najpotrebniji.
When it is needed most.
Lideri Evropske unije započeli su pregovore o postpandemijskom ekonomskom planu za oporavak, u vrijeme kada se blok suočava sa najvećom recesijom u svojoj istoriji. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen podržala je fond za spasavanje u iznosu od 750 milijardi evra, koji bi pomogao zemljama poput Italije i Španije da se oporave nakon zatvaranja. O uslovima paketa evropski lideri trebalo bi da raspravljaju u julu. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Kina je poslala brodove u područje spornih ostrova nakon što je Japan usvojio zakon po kojem ona pripadaju njemu. Vlasti Okinave odobrile su pravne akte kojima je promijenjen administrativni status nenaseljene grupe ostrova koje u Japanu nazivaju Senkaku, a u Kini Diaoyu. Tenzije oko ovih ostrova su posljednji u nizu incidenata u jugoistočnoj Aziji sa sve ambicioznim nastojanjima Kine da pokaže svoju moć i ostvari geostrateške interese. svijeti Dragan Štavljanin.
Zakonom je iz administrativnih razloga promijenjeno ime ostrova sa Tonoširo na Tonoširo Senkaku, kako bi se izbjegla konfuzija sa nazivom drugog područja Ishigaki. Ovim ostrovima, koja se nalaze 1931 km jugozapadno od Tokija, upravlja Japan od 1972. Ali Tokio Peking tvrde da im pripadaju, polažući prava koja sežu daleko u istoriju. Ministarstvo inostranih poslova Kine saopštilo da će oštro protestovati kod vlasti u Tokiju. Ostrova Diaoyu i druga pripadajuća su nerazdvojni deo kineske teritorije. Kina je odlučna da očuva svoj teritorijalni suverenitet. Ovo takozvano administrativno preimenovanje je ozbiljna provokacija prema kineskom teritorijalnom suverenitetu, izjavio je Zhao Lijiang, portparol ministarstva inostranih poslova. U isto vrijeme kineska obalska garda je poslala flotilu brodova u vode koje okružuju sporno područje. Vlasti u Pekingu su upozorile pre odluke lokalnih vlasti na Okinavi da ne menjaju status quo. Međutim, one se nisu na to obazirale. Japan je anektirao ta ostrva 1895. nakon kinesko-japanskog rata. Do Drugog svjetskog rata tamo je postojala fabrika sa 200 radnika za preradu sardela, koja je u ratu razorena pa su ostrva opustela. Nasljednici osnivača te fabrike posle su prodavali ostrva familiji Kirihara. Jedno od ostrvaca služilo je kao američki poligon za gađanje iz aviona. Kina i Japan različito tumače da li su i ta ostrva obuhvaćena deklaracijom Potsdamske konferencije iz 1945. godine, koja definiše uslove japanske predaje. 1971. Japan i SAD potpisali su revizioni ugovor o Okinaviju, u koji su uključeni i ostrva i ostrvca Diaoyu i vraćena Japanu. Kina to nije prihvatila jer smatra ta ostrva svojim, upisana u imperijalne mape dinastije Ming 1534. godine. Do spora je došlo i 2012. godine, kada su japanske vlasti nacionalizovale ova ostrva koja su do tada bila u privatnom vlasništvu. Tenzije oko ovih ostrova su posljednji u nizu incidenata u jugoistočnoj Aziji sa sve ambicioznijim nastojanjima Kine da demonstrira svoju moć i ostvari geostrateške interese. Nedavno je došlo do incidenta na spornoj granici Kine i Indije u predelu Himalaja. Također, kineska flota je potopila vijetnamski ribarski brod, uznemiravala je malezijski istraživački brod i poslala svoje plovilo u vode na koje polaže pravo Indonezija. Istovremeno, tajvanska avijacija najmanje 5 puta presrela kineske avione koji su ušli u njen vazdušni prostor. Zbog toga raste zabrinutost od dalje destabilizacije stanja u ovoj regiji, u kojoj je prisutna i američka flota.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U vrijeme dok rastu tenzije između Evropske unije i Kine, lideri dve strane su u ponedjeljak održali videokonferenciju koja je završila bez zajedničkog saopštenja i sa istaknutom zabrinutošću Brisela zbog odnosa Pekinga prema Hong Kongu i ljudskim pravima, kao i zbog širenja dezinformacija o koronavirusu, pišu svjetski mediji. Razgovori na videokonferenciji odvijali su se u pozadini sve većih tenzija i sve većeg nepoverenja između Brisela i Pekinga, ukazuje agencija France Press. Dok i Kina i Evropska unija priznaju da žele da ojačaju veze, njihov odnos je, navodi ova agencija, zakomplikovan nizom neslaganja o temama koje se kreću od trgovine i pravila o ulaganju do ljudskih prava i nacionalne bezbednosti. EU je u ponedjeljak tražila od Kine da ispuni obećanje o otvaranju svoje privrede i upozorila na veoma negativne posljedice ako Peking nastavi nametanje novog bezbednosnog zakona Hong Kongu, za koji Zapad tvrdi da će suzbiti osnovna prava, ističe Reuters. Sa jačanjem kritika da je Evropska unija potčinjena Pekingu, predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pokušali su da zauzmu čvršći stav nego obično posle video razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Keqiangom, ukazuje Associated Press. Posle sastanka Evropljani su izrazili duboku zabrinutost zbog odluke Kine da nametne zakon o bezbednosti Hong Kongu, navodeći da postupci Pekinga protivreče njegovim međunarodnim obavezama i da stavljaju pritisak na osnovna prava i slobode stanovništva. Za Evropsku uniju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama se ne može pregovarati, rekla je von der Leyen. Atmosfera u odnosima Evropske unije i Kine je sumornija od posljednjeg njihovog samita u aprilu 2019. kada su se obe strane založile za jedinstvo u borbi za održanje multilateralnog poretka koji je na udaru predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, ocenjuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsjećamo na najvažnije naslove ovog utorka 23. juna. U Crnoj Gori raste broj oboljelih od COVID-19, otkriveno još 8 novih slučajeva. Policija blokirala ulaz u opštinu Budva, u zgradu ne mogu ni doskorašnje, niti novo rukovodstvo opštine, kao ni zaposleni. Apelacijni sud odgodio odluku po žalbama na presudu u slučaju državni udar. Poplave u Srbiji, vanredna situacija u Kosjeriću. Rastu tenzije između Kine i Japana zbog statusa nenaseljenih ostrva Senkaku. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vesna Jelčić i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.